Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum wapenzi wasikilizaji popote pale mlipo, karibuni katika matangazo yetu, ikiwa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdi Shakur Abud,
na mimi ni Idi Ligongo, tukikukaribisha katika matangazo ya leo Jumanne tarehe 11 Aprili mwaka 2017. Karibuni
katika Kumekucha Afrika hii leo. Basi tuna ripoti juu ya kuzuiliwa maandamano ya upinzani jana huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini waandamanaji wanasema wataendelea na upinzani wao.
Hatutaogopa kitu. Haiko rebellion, hatuna arme, hatuna kitu. Tuko kwetu, tuko na reclamer droit yetu. Tunapenda baapike akor. Juu ya kuapike akor mpaka bafunge batu.
Na serikali ya Burundi yakataa kuachilia huru wafungwa wa kisiasa.
Hizo ni baadhi ya ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu, mpendwa msikilizaji, yanasikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com pamoja na vituo vya FM shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati. Hapa kwanza habari za dunia, msomaji Idi Ligongo.
White House hapo jana imeweka wazi kwamba haiwezekani kwa rais wa Syria Bashar al-Assad akae madarakani kwa muda mrefu. Msemaji wa ikulu Sean Spicer aliwaambia wanahabari kwamba hawezi kufikiria kuwepo kwa Syria madhubuti yenye amani huku Assad akiwa ndiye anayeongoza na kwamba hilo haliwezekani. Amesema kipaumbele cha kwanza cha Marekani ni kuishinda Islamic State na baadaye kuweka mazingira ya kubadilisha utawala. Amesema lengo moja ni kumaliza mgogoro ambao ni wa mwaka wa saba sasa na kuweka mazingira salama ili wa Syria wabaki nchini mwao bila ya kukimbilia nchi nyingine kwa ajili ya kutafuta usalama. Jeshi la Marekani linasema linaweza kufanya operesheni ambazo zisizo na utata na Russia juu ya anga ya Syria, lakini haliweki wazi kama majeshi hayo mawili bado yanatumia njia ya mawasiliano ya moja kwa moja iliyoanzishwa ikiwa na lengo la kuzuia kugongana kwa ndege zao za kivita katika anga ya Syria. Msemaji wa makao makuu ya kati ya jeshi la anga la Marekani, Kanali John Thomas, aliwaambia wanahabari kwamba jeshi la Marekani lilitumia njia hiyo ya mawasiliano wiki iliyopita kabla ya kufanya shambulizi lake katika kambi ya jeshi la anga la Syria, ikiwa ni kujibu shambulizi la silaha za kemikali lililoua zaidi ya raia 80. Moscow siku ya Jumanne ilieleza kusimamisha mawasiliano hayo ikiwa ni kupinga shambulizi hilo la Marekani. Mawasiliano hayo hutumika kuhakikisha ndege za Marekani na Russia hazishambuliani wakati wa operesheni zake. Karibu watu 16 wameuawa hapo jana katika mji wa Wau, Sudan Kusini, pale wanamgambo wanaunga mkono serikali waliposhambulia wakazi wa mji kwa misingi ya kikabila. Mashahidi wanasema wanamgambo hao wa kabila la Dinka waliingia nyumba moja hadi nyingine katika mji huo kuwasaka watu wa kabila la Luo na Fetrit. Abdul Shakur Abud anatusomea ripoti ya mwandishi wa Sauti Amerika Michael Atit kutoka Juba.
Wakazi wa mji wa Wau wameiambia Sauti Amerika kwamba baadhi ya washambulizi walikuwa na nguo za kijeshi na wengine nguo za kiraia walipoingia nyumba moja hadi nyingine, na vile vile wanasema hapakuwepo na mtu hata mmoja barabarani wakati mashambulizi yalipoanza na watu wamejificha majumbani mwao. Ofisi ya Umoja Mataifa huko Sudan Kusini inaeleza kwamba wafanyakazi wake waliona miili ya watu 16 hospitalini na kulikuwepo na watu wengine 10 waliojeruhiwa. Wakazi wa Wau wanasema huenda kuna idadi kubwa zaidi ya watu waliouliwa na nyumba zao kuchomwa na mali kuporwa wakati shambulizi lilipotokea. Kasisi wa kanisa la Katoliki Moses Peter anasema maelfu ya wakazi, wengi wao wanawake na watoto, wamekimbilia katika kanisa lake kupata hifadhi. Anasema idadi ya watu waliokimbia makazi yao huenda ikaongezeka hadi pale mashirika ya misaada ya kimataifa kufika huko kutoa msaada. Maafisa wa Umoja Mataifa mara kwa mara wameonya kwamba Sudan Kusini iko hatarini kutumbukia katika mauaji ya halaiki.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Watafiti wanaripoti kuwepo na uhusiano baina ya tukio la kipekee la hali ya hewa la El Niño na idadi ya maambukizi ya kipindupindu katika eneo la Afrika Mashariki. Wataalamu wanatabiri kwamba kuwepo kwa tukio la El Niño kutaboresha maandalizi ya afya ya umma. Katika utafiti uliotolewa ambao uliongozwa na mtaalamu wa masuala ya hali ya hewa na afya Shane Moore, umegundua kwamba matukio ya kipindupindu yaliongezeka katika nchi za Afrika Mashariki. Amesema sababu ni kutokana na mafuriko, husomba uchafu na kuchanganya na maji ya kunywa katika maeneo yaliyo wazi yenye uchafu. Pia amesema hali hiyo inasababisha na kufurika kwa mifumo ya maji taka katika maeneo ya mijini ambayo pia inaweza kuchanganyika na maji ya kunywa. Wakati El Niño, watafiti waligundua maambukizi yaliongezeka na kufikia 50,000 Afrika Mashariki, licha ya idadi ya jumla ya bara zima haikubadilika. Na mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel Malala Yousafzai ametajwa kuwa balozi wa amani wa Umoja wa Mataifa, hasa asikizingatia suala la elimu kwa wasichana, katika hafla iliyofanyika kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa jana Jumatatu na kuonyeshwa moja kwa moja duniani kote kupitia mtandao wa Facebook na YouTube. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alimkabidhi binti huyo mwenye umri wa miaka 19 kwa kusema yeye ni mwalimu wa zamani wa fizikia aliyechanganyikiwa anayekutana na mwanafunzi mashuhuri zaidi duniani. Alisema Malala ni si shujaa tu, bali ni mtu mwenye uthubutu na ukarimu. Alisoma hati aliyopewa mwanaharakati huyo kijana iliyoelezea harakati zake muhimu ambazo zinaendana na malengo ya Umoja Mataifa, hasa kuhusu utu kwa binadamu wote.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Baada ya taarifa habari, hivi sasa habari yenye umzito alfajiri ya leo inatupeleka huko DRC, ambako polisi imezuia maandamano yaliyotarajiwa kufanyika hiyo jana katika mji mkuu wa Kinshasa na miji mingine kadhaa ya nchi hiyo, ili kupinga uteuzi wa waziri mkuu mpya kinyume na mkataba wa kisiasa uliofikiwa Disemba 31. Polisi inaeleza kwamba hakukuwa na majeruhi au vifo vilivyopotiwa licha ya purukushani za hapa na pale baina ya vijana wa upinzani na polisi katika mji mkuu na vile vile katika miji ya mashariki ya huko, ambako mwandishi wetu Oster Malivika yuko Kisangani na anatuletea ripoti ifuatayo.
Kweli ni kwamba maandamano yaliyoandaliwa hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mikoa mbalimbali katika mji wa Kisangani, imezuiliwa na polisi, walikuwa kwenye kona zote. Huyu hapa msemaji wa vyama vya upinzani katika mji wa Kisangani.
Ndugu journaliste, jina yangu Jean Robert. Aliweka polisi, baliweka polisi partout, aliweka polisi fazi yote. Tutaendelea kuandamana, tutaendelea.
Hamutaogopa tena polisi?
Hatutaogopa kitu, hatutaogopa kitu. Atuue, haiko rebellion, hatuna arme, hatuna kitu. Tuko kwetu, tuko na reklame droit yetu. Tunapenda baaplike akor. Jua kukuaplike akor, mpaka mafunge batu.
Upande wa vijana waeleza kwa nini hawaunge mkono upinzani hapa katika mji wa Kisangani, mkoa wa Chopo.
Jina yangu Francis Bangala Boyoma, niko mtoto ya Chopo, unaniona hapa kuchopo. Felix Tshisekedi anatuambia sisi vijana, tuende mbarabara, tutembee, tufike paka mpale de la nation. Oro yeye anasema leo kesho anakamata pepo anaenda Bulaya. Na kwa nini mtu ya vile sisi tutapasha kumfuata? Tutapasha kumfuata siku hata kimoja.
Serikali kwa upande wake yasema Kisangani hawataki tena fujo. Huyu hapa meya wa mji wa Kisangani, Auguste Osumaka.
Kisangani na ishota ya mavita kubwa kubwa inye watoto wa Kisangani balipataka kuangalia jeshi mbili ya bageni Waganda na Wanyarwanda walipigana hapa sana, na ukatembea kuma komine ngine ngine utaangalia alama ya ile vita. Ile yote inatupatia uwazo kabisa tel point ke kama ukakuya hapa Kisangani kuita batu kunjia ya fujo, mtu atamwe hata kuitikilia.
Katika mji wa Beni na Wabukavu pamoja na Goma, hali ilikuwaje?
Mimi ni Kiverbo Katereka Watevwa, ninawapigia simu kutoka mjini Beni. Hii tuliweza kutusambaza, piga mabomu, na hata sisi wengine tuliweza kushikwa na kutiwa ndani ya gari ya polisi.
Kiti Nkango, niko mwanamemba wa chama cha IDPS, ninakuita kutoka Goma. Lakini tulitembea tu, polisi wakakuja, wakapiga gesi ya kutoa machozi, wakasambaza wa vijana wa rassemblement.
Mimi ni Ibrahim Ushirisha na ni kutoka Bunia kama mtetezi wa JCP Ituri. Nasema tulitayarisha maandamano, lakini wa polisi walikuwa wengi sana, wakakuja kutuzuia tanzi njia ya kupita.
Ifahamike kwamba msemaji wa polisi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alisema kwamba watu watakaonekana zaidi ya 10 lazima washughulikiwe ama wakamatwe. Kutoka hapa katika mji wa Kisangani, mimi ni Oser Malivika wa Sauti ya Amerika.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Wapenda wasikilizaji, msikose hapo saa 10:30 kusikiliza matangazo yetu ya jioni, matangazo yetu ya VOA Express, tukikuletea mambo moto moto kutoka huko Afrika Mashariki na matangazo yetu ya jioni. Lakini hivi sasa tunaendelea na habari za dunia.
Wanajeshi maalum wa Marekani na Afghanistan mashariki mwa Afghanistan wamewafurumusha wapiganaji wa Islamic State kutoka eneo kubwa la ngome ya Islamic State ambayo ilitwaa tangu mwaka 2015 kwa mujibu wa maafisa wa jimbo na wakazi wa wilaya hiyo walioiambia VOA. Mwandishi wa VOA alikwenda katika eneo la ndani la Achin kwa siku kadhaa akiwa na wanajeshi wa Afghanistan. Ameona kwamba vijiji kadhaa vimekabiliwa na ubomoaji kutoka kwa Islamic State katika siku 10 za mashambulizi mfululizo katika jimbo la mashariki la Nangara. Darzeni ya wapiganaji wa Islamic State wameuawa na kundi hilo limeacha majumba yakiwa yameharibika, kukata huduma na wakazi wakiwa na wasiwasi. Zaidi ya nyumba 200 zimeharibiwa na mamia ya familia zimekimbia vijiji vyao kwenda sehemu zenye usalama. Mtaalamu wa kampuni ya usalama wa mtandaoni wa kampuni ya Symantec amesema vyombo vya udukuzi wa taarifa vinavyotumika na idara ya ujasusi ya Marekani CIA huenda vilihusishwa katika takriban mashambulizi ya kimtandao 40 katika nchi 16. Kampuni ya Symantec inaeleza ripoti yake iliyotolewa jana Jumatatu ilitokana na nyaraka za CIA zilizotolewa na WikiLeaks mwezi uliopita. Imegundua kwamba vyombo kupitia ripoti ya WikiLeaks iliyotolewa hivi karibuni vimehusishwa na uchukuaji taarifa wa kimataifa katika masuala ya fedha, nishati na mashirika yanayohusika na usafiri wa anga duniani. Kampuni, vyuo vikuu na idara za serikali vililengwa katika mashambulizi huko Mashariki ya Kati ikiwa ni eneo kuu lililolengwa na mashambulizi. CIA imekataa kujibu lolote kuhusu ripoti ya Symantec ama ukweli wa nyaraka hizo zilizotolewa na WikiLeaks. Na polisi wa Marekani wasema mtu mmoja akiwa na bunduki alimuua mke wake waliotengana ndani ya shule ya msingi iliyopo kusini mwa jimbo la California na kujiua yeye mwenyewe, ambapo pia alisababisha kifo cha mwanafunzi wa miaka minane. Polisi walimtaja Cedric Anderson mwenye umri wa miaka 53 kuwa aliingia katika shule ya North Park Elementary mjini San Bernardino na kumuua mwalimu Karen Elaine Smith wa umri wa miaka 53 kabla ya yeye mwenyewe kujiua. Mkuu wa polisi wa San Bernardino, Jarrod Bugan, anasema mwanafunzi ambaye alikuwa amesimama nyuma ya Smith pia alishambuliwa na risasi. Wote walikimbizwa katika hospitali ya karibu, lakini mwanafunzi huyo wa miaka 8, Jonathan Martinez, alifariki dunia kutokana na majeraha. Mtoto mwingine wa miaka 9 alitajwa kuwa katika hali mbaya kwa sasa, na polisi wanasema anaendelea vizuri.
Nam, Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Sasa tukielekea huko Burundi, rais wa nchi hiyo hana mamlaka ya kutoa kinga ya kutoshtakiwa kwa wanasiasa wa nchi hiyo wanaotafutwa na vyombo vya sheria ili waweze kuhudhuria mazungumzo ya kumaliza kwa amani mzozo wa kisiasa unaokabili nchi hiyo. Hayo ni kwa mujibu wa msemaji wa rais bwana Jean-Claude Karerwa. Hii ni baada ya mpatanishi katika mazungumzo hayo yanayofanyika mjini Arusha, rais mstaafu wa Tanzania Benjamin Mkapa kumtumia barua rais Pierre Nkurunziza wa Burundi akimwomba kutoa msamaha kwa watu hao ili mazungumzo yapige hatua. Mazungumzo hayo yanalenga kumaliza mzozo huo ulipelekea Warundi 800,000 kukimbia makazi yao na wako katika kambi za wakimbizi. Haidala Kazimana yuko kutoka Bujumbura na ripoti kamili.
Rais huyo mstaafu wa Tanzania alikuwa akiomba wanasiasa wa Burundi pamoja na askari jeshi waliotoroka nchi kwa tuhuma za kufanya na kushirikiana na waliojaribu kuipindua serikali katika mwaka 2015 wapewe kinga ya kutoshtakiwa na rais wa Burundi Pierre Nkurunziza ili waweze kuhudhuria mazungumzo yanayofanyika mjini Arusha kaskazini mwa Tanzania. Jean-Claude Karegwa, msemaji wa rais, amesema jibu alilolipata ni hapana. Rais hana mamlaka kutoa msamaha kwa watu ambao kesi zao bado kukatwa. Mheshimiwa Rais alimfahamisha mpatanishi kuwa kinga hiyo kutoshtakiwa anaiombea watu hao haiwezi kutolewa. Rais hana mamlaka kufanya hivyo kwa sababu anatoa tu msamaha kwa waliokatiwa kesi. Watu kama hao ambao bado wanafuatiliwa na sheria ni wabunge na maseneta wanavyoweza hilo. Rais anapofanya hilo ili waweze kupata idhini ya kuhudhuria mazungumzo, kwanza atakuwa amekiuka sheria ili hali ndiye wa kwanza kuheshimisha sheria, na pia atakuwa amefanya uhaini. Anasema jibu hilo lilitolewa na rais tarehe 27 mwezi uliopita. Lakini katika historia ya Burundi, kinga hiyo kutoshtakiwa iliwahi kutolewa kwa vikundi vya uasi katika miaka ya 2000, ambapo rais mwenyewe na kikundi chake cha uasi walipewa kinga hiyo kutoshtakiwa ili waweze kuhudhuria mazungumzo ya amani yaliyofanyika mjini Arusha na kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vya hapa Burundi. Msemaji wa rais anasema hali ya sasa na wakati huo ni tofauti kabisa. Ugereranya ibyabaye muri kahise. Hapa anasema anayeweza kufananisha yaliyofanyika katika historia ya Burundi, na hasa kuhusu hilo la kutoa msamaha kwa wanaopigana sasa, atakuwa amekosea. Mwaka 1993 uchaguzi ulifanyika, halafu kundi la wanajeshi na wanasiasa wakafanya mapinduzi. Baadaye wananchi waliungana ili kupigania utawala wao. Hao hawawezi kukabiliwa na kosa lolote kwa sababu walikuwa katika haki, lakini hao wa sasa ni watu waliojaribu kuipindua. Ni lazima sasa wachukuliwe kama wengine duniani waliofanya kosa hilo. Wakati mazungumzo hayo yanayofanyika Arusha kaskazini mwa Tanzania yakiwa bado hajazaa matunda, rais mstaafu wa Tanzania Benjamin William Mkapa alijipatia hadi mwezi Juni ili mkataba uwe umefikiwa kati ya wadau wa siasa za Burundi. Burundi ilitumbukia katika mzozo wa kisiasa tangu Aprili mwaka 2015 pale rais wa Burundi Pierre Nkurunziza alipotangaza nia yake ya kugombea muhula mwingine. Idara ya Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 0619-051-551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jaji mmoja wa Uganda amemfungulia mashitaka mtafiti wa chuo kikuu kwa kutumia maneno ya matusi na unyanyasaji wa mtandao dhidi ya rais wa nchi hiyo. Sasa Abdul Shakuru, huyu si yule mwanamke ambaye ni mashuhuri wa chuo kikuu cha Makerere Stella Nyanzi anayefahamika kuzungumzia masuala ya kijamii akitumia matusi ya kuzusha utata mkubwa kuhusiana na pedi za wanawake kwa ajili ya wasichana wa shule?
Hasa ni mtafiti huyo aliyekamatwa wiki iliyopita, na mwandishi wa Sauti America Halima Athmani ametuandalia ripoti ifuatayo juu ya jinsi kadhia hiyo yake ilivyoanza hadi kufikishwa mahakamani hiyo jana. Kufuatana na hati za mashtaka, Binyanzi alitumia kompyuta yake mwezi Februari na kuchapisha kwenye ukurasa wake wa Facebook ujumbe wa matusi dhidi ya Rais Yoweri Museveni. Hii ni mara ya tatu kwa Nyanzi kukamatwa kuhusiana na tuhuma za kuchapisha ujumbe huo, lakini hii ni mara ya kwanza kufunguliwa mashtaka kwa uhalifu. Taifa linaeleza kwamba alitumia kwa makusudi na mara kwa mara mawasiliano electronic kuchapisha ujumbe wa matusi yenye nia ya kuchochea au kuvuruga amani. Mbele ya chumba cha mahakama kilichojaa watu, wakili wa serikali Jonathan Muwanganya aliomba Binyanzi kupimwa akili.
Your Honor, the order being sought through this application is not granted.
Mheshimiwa, ikiwa matokeo yanayotakiwa kupitia mashtaka haya hayatapatikana na kuamuliwa kwamba mtuhumiwa ana ugonjwa wa akili, basi itapelekea kuendelea kukashifu na kuharibu hadhi za waathirika wake na umma kwa ujumla.
Wakili wa mshtakiwa Semakade Isaac amesuta tuhuma za taifa.
The defense prays in summation that this court is pleased to ignore the application.
Mshtakiwa anaridhika kwamba mahakama hii inapuuzia ombi la taifa la kutaka uchunguzi wa akili na uenda wazimu ufanyike kwa mashtaka, kwa vile imeombwa chini ya sheria isiyo sahihi, na tunaomba mahakama kutumia sheria inayostahiki kuruhusu mshtakiwa kuachiwa kwa dhamana.
Hapo Februari, Nyanzi alitumia Facebook kuanzisha mchango wa kununua pedi za wanawake kwa ajili ya wasichana wa shule baada ya mke wa rais ambaye ni waziri wa elimu kusema serikali haiwezi tena kuwapatia pedi hizo. Rais Museveni aliahidi wakati wa kampeni yake mwaka jana kwamba serikali itawapatia wasichana wote wanaohitaji pedi. Nyanzi amemkozoa hadharani kwa lugha fasaha na matusi mke wa rais na serikali kuhusiana na swala hilo. Karibu theluthi moja wasichana wote wa shule za msingi Uganda huwa hawendi shule kwa sababu hawezi kumudu gharama za pedi, kufuatana na takwimu za serikali. Wakati alipokuwa anakamatwa, Nyanzi, mtaalamu wa tiba akiwa na shahada ya uzimavu, alikuwa anamaliza kuhutubia kikao cha wasichana juu ya hedhi ya mwanamke. Katika mahakama jana basi alisema hana hatia yote.
He makes premises of sanitary pads to girls. He goes against the premise. Yoweri Museveni.
Jaji aliamrisha Nyanzi kurudi baada ya wiki mbili ili kuomba kuachiliwa kwa dhamana.
Naam, ni taarifa yake hiyo, Abdul Shakur akisoma taarifa kutoka nchini Uganda. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC.
Na Idi, huyu mwanamke anaona amefikishwa mahakamani, lakini amekuwa mashuhuri sana huko Uganda.
Naam, na kama unavyojua Abdul Shakur Abud, swala la mitandao ya kijamii hivi sasa imekuwa ikitumika sana kupeleka ujumbe mbalimbali juu ya masuala mbalimbali hasa ya kisiasa
na kijamii. Na tunaona huyu Stella ameleta mwamko mwingine, manake swala hili limekuwa likiwatia wasiwasi sana kule Tanzania, Kenya. Mtu akizungumza kwenye mtandao mara inataka kujulikana, kwa hivyo inakuwa ni chombo kipya cha kupambana na siasa na hali ya kijamii huko Afrika Mashariki. Basi wapenda wasikilizaji, msikose kusikiliza matangazo yetu ya jioni View Express, tukifafanua zaidi swala hilo na maswala mengine. Vile vile matangazo ya jioni, na usikose kusikiliza matangazo ya Kwa Undani, ambapo huenda tukazungumzia swala la Stella kwa undani zaidi. Basi ukiwa na maoni yako, na wewe vile vile una nafasi ya kutuma ujumbe wako kwenye Facebook ya VOA Swahili, ukashiriki ukitoa maswali, ukitoa maoni na kushiriki katika kipindi cha maswali na majibu. Na hivi sasa basi namuona Idi yuko tayari kusomea muktasari wa habari.
White House hapo jana imeweka wazi kwamba haiwezekani kwa rais wa Syria Bashar al-Assad akae madarakani kwa muda mrefu. Msemaji wa ikulu Sean Spicer aliwaambia wanahabari kwamba hawezi kufikiria kuwepo kwa Syria madhubuti yenye amani huku Assad akiwa ndiye anayeongoza, na kwamba hilo haliwezekani. Jeshi la Marekani linasema linaweza kufanya operesheni mapambano zisizo na utata na Russia juu ya anga ya Syria, lakini haliweki wazi kama majeshi hayo mawili bado yanatumia njia ya mawasiliano ya moja kwa moja iliyoanzishwa ikiwa na lengo la kuzuia kugongana kwa ndege zao za kivita katika anga la nchini Syria. Karibu watu 16 wameuawa hiyo jana katika mji wa Wau, Sudan Kusini, pale wanamgambo wanaounga mkono serikali kuwashambulia wakazi wa mji kwa misingi ya kikabila. Mashahidi wanasema wanamgambo hao wa kabila la Dinka waliingia nyumba moja hadi nyingine katika mji huo na kuwasaka watu ambao si wa kabila lao. Watafiti wanaripoti kuwepo na uhusiano baina ya tukio la kipekee la hali ya hewa la El Nino na idadi ya maambukizi ya kipindupindu katika eneo la Afrika Mashariki. Wataalamu wanatabiri kwamba kuwepo kwa tukio la El Nino kutaboresha maandalizi ya afya ya umma. Katika utafiti uliotolewa ambao uliongozwa na mtaalamu wa masuala ya hali ya hewa, umeonyesha kwamba matukio ya kipindupindu yaliongezeka wakati wa tukio hilo la hali ya hewa. Mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel Malala Yousafzai ametajwa kuwa balozi wa amani wa Umoja wa Mataifa, hasa akizingatia suala la elimu kwa wasichana, katika hafla iliyofanyika kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa jana Jumatatu, na kuonyesha moja kwa moja na duniani kote kupitia mtandao wa Facebook na YouTube.
Naam, hiyo ilikuwa ni muhtasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kwa hayo ndo tunafikia mwisho wa matangazo yetu kwa hii leo. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki hapa studio, Idi Ligongo, mimi Abdul Shakur Abud nasema kwa herini.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Umoja wa Mataifa unasema kuwa takriban watu milioni 14.4 nchini Somalia, Ethiopia na Kenya wanahitaji msaada wa dharura wa kibinadamu. Katika baadhi ya sehemu, ukosefu mkubwa wa chakula huenda ukapelekea baa la njaa. Baa la njaa sio kitu cha kawaida na hakichukuliwi kwa mzaha. Kwa kawaida, watu hukabiliana na ukosefu wa chakula na wanahitaji misaada ya dharura bila hali hiyo kutajwa kuwa baa la njaa, amesema Matthews Nims, ambaye ni mratibu mwandamizi kwenye ofisi ya USAID wakati akihutubia bunge la wawakilishi la Marekani. Mwezi Februari, serikali ilitangaza baa la njaa Sudan Kusini, huku Somalia, Nigeria na Yemen zikikaribia hali hiyo. Kupakana na Sudan Kusini ni Somalia, ambayo hali yake inatia wasiwasi. Nims anasema kuwa hali ya kiangazi inaharibiwa zaidi na mapigano yaliyoko nchini humo. Upungufu wa mvua za msimu kati ya Oktoba na Disemba mwaka uliopita umepelekea kupunguka kwa mavuno kuanzia 50% hadi 70% kuliko wastani wa kipindi cha miaka mitano. Hali ni sawa na mwaka wa 2011 ambapo karibu wa Somali 1260 walikufa kutokana na njaa, wakati huo likiwa baa la njaa kubwa zaidi kuwahi kutokea nchini humo katika kipindi cha miaka 60. Lakini hali ya kulinganisha inakomea hapo. Mwezi Februari, serikali ya Djibouti, Kenya, Ethiopia na Somalia zote ziliapa kushirikiana kukabiliana na ukame kupitia uwekezaji wa muda mrefu pamoja na kushughulikia udhaifu unaotumbukiza jamii hafifu kwenye hali ya ukame inayojirudia, ameongeza mratibu Nims. Katika kipindi cha miezi kadhaa iliyopita, kupitia shirika la kutoa misaada la USAID, Marekani pamoja na washirika wake wameongeza misaada nchini Somalia kwa kutoa chakula na matibabu na kuhakikisha kuna maji safi pamoja na mazingira. Ili kuhakikisha kuwa misaada inanufaisha watu wa Somalia, wakati mwingine mafunzo ya mbinu tofauti za kimaisha yanatolewa ili kuwawezesha kukabiliana na majanga yanapotokea. Mratibu NIMS anasema kuwa wataendelea kutoa misaada ya kibinadamu kote ulimwenguni, likiwa jukumu la kimaadili na ikiwa hatua yenye kuleta manufaa kwa Marekani. Hatufanyi kazi hiyo kwa kuwa ni muhimu tu, lakini pia kwa minajili ya watu wa Marekani na kuimarisha udhabiti ulimwenguni. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.